Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 3-dekabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyadan men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturda O'zbekiston saylovlari tarixida ilk bor sukunat kuni e'lon qilindi. Saylov arafasida O'zbekiston qishloqlarida chiroq o'chmay qoldi.
Endi agar dala shiponda yashaydigan bir odam bo'lsa, shuni ham uyida svet bor bugun mana shu kunlar.
Urganch galereyasida dissident o'zbek rassomlarining asarlari yoqib yuborilish xavfi ostida qoldi.
3-4 odamni oldida aytgan shu gapni. Yoqilsin. Shuhrat Bobojonov bilan Vyacheslav Axunovning asarlari yoqilsin deb aytgan.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida. O'shda vich infeksiyali yoshlarga o'zlariga mos kelin yoki kuyov topish tavsiya qilinmoqda.
Аларды биз өзүбүздү лагитердетта бизден эле кыскарады. Бизде жаш кыздарда эле бар да.
Шундай бүгүнкү дастурда өткөн аптанын мухим окуяларын эслеп өтөмүз. Дастурмунун экинчи кысмында эсе чодор хаял эшиттиришин тыңлайсыз. Бу Азаттык радиосу. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonda prezidentlik sayloviga bir kun qolgan paytda mamlakatda sukunat kuni e'lon qilindi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra ushbu kunda nomzodlar saylovoldi tashviqot tadbirlarini to'xtatish lozim. Bino ko'chalariga o'rnatilgan plakat va bannerlar saylov komissiyasi vakillari ishtirokida yechib olinmoqda. O'zbekiston saylovlari tarixida ilk bor sukunat kuni e'lon qilindi. O'zbekistonda saylovoldi tashviqot tadbirlari 3-dekabr yarim tundan boshlab tugatildi va sukunat kuni boshlandi. Mamlakatda ommaviy axborot vositalarida saylovoldi tashviqotlari o'tkazilishi taqiqlab qo'yildi. Shuningdek, sukunat kuni kirib kelgunga qadar ro'yxatga olingan nomzodlarning reklama materiallari jamoat joylaridan olib tashlandi. Bino ko'chalariga o'rnatilgan plakat va bannerlar ham yechib olinmoqda. 4-dekabr kuniga belgilangan saylovlarda O'zbekiston prezidenti vazifasini vaqtinchalik bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev hamda mamlakatda rasman qaytdan o'tgan yana 3 siyosiy partiyadan nomzodlar qatnashadi. Nomzodlarning barchasi joriy hukumat siyosatini ma'qullovchilardir. Bir kun avval Ozodlik O'zbekistonda barcha partiyadan faollar Shavkat Mirziyoyev targ'iboti bilan shug'ullanayotgani haqida xabar bergan edi. Yakshanba kungi saylovlar prezident Islom Karimovning kutilmagan vafoti ortidan chaqirilmoqda. Prezident Karimov shu yilning 2-sentyabr kuni 78 yoshida miyasiga qon quyilishi oqibatida vafot etgani xabar qilingandi. Yevropa Ittifoqining tashqi masalalar bo'yicha idorasi O'zbekistonda eng uzoq qamoqda qolgan siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovning ozod etilishini olqishladi. Bu kelajakda ikki tomonlama munosabatlarning mustahkamlanishi ehtimoli borasidagi umidbaxsh xabardir. Amnistiya haqidagi farmonga binoan yanada ko'proq mahbuslarning ozod etilishini xohlaymiz, deyilgan bayonotda. Bundan avval AQShning O'zbekistondagi elchixonasi ham Samandar Qo'qonovning erkinlikka chiqarilishini xush qarshi olishi haqida bayonot chiqargandi. O'zbekiston hukumatini mahbuslarni kelgusida ham ozod etish uchun davomiy ravishda amnistiya qo'llashga chaqiramiz, deyilgandi AQSh elchixonasi bayonotida. 72 yoshli Samandar Qo'qonov O'zbekiston qamoqxonasida 23 yil 4 oy o'tirganidan so'ng o'tgan oy ozodlikka chiqqandi. U 2016 yil oktyabrda ozod etilishi lozim edi o'zi, biroq yaqinlari 7 oktyabrda Samandar Qo'qonov ustidan mahkama bo'lib o'tgani va qamoq jazosiga yana 3 yil qo'shib berilgani haqida maktub olgandilar. AQSh Kongressi Vakillar Palatasi 2017 yilga mo'ljallangan mudofaa byudjetini qabul qildi. Ayni hujjatga muvofiq Pentagonga Rossiya bilan har qanday harbiy hamkorlikni moliyalash taqiqlanadi. Rossiya bosib olgan Qrim Ukraina nazoratiga o'tmas va Moskva o'z majburiyatlarini bajarmasa va shuningdek Ukraina sharqidagi ayirmachilarini dastaklashni bas qilmas ekan, AQSh Rossiya bilan mudofaa sohasida hamkorlik qilmaydi. Bunday taqiq Rossiyaning Minsk bitimiga amal qilib, majburiyatlarini bajarsagina olib tashlanishi mumkinligi aytiladi hujjatda. Bundan avval Pentagon AQSh Kongressiga Rossiyadan Afg'onistonga Mi-17 harbiy vertolyotlarini sotib olishni to'xtatishini bildirgandi. AQShning Connecticut shtatidan senator Chris Murphy 18 noyabr kuni Kongressda qilgan chiqishida nega Amerika soliq to'lovchilarining puli Suriyadagi Bashar Asad rejimini dastaklayotgan Ukraina sharqiga bostirib kirgan Rossiyaga vertolyot sotib olish uchun uzatilishi kerak, meni bu tajribga soladi, degan edi senator. xabarlar bilan tanishyapsiz. Suriya hukumat kuchlari va ularning ittifoqchilari Halab sharqiy qismidagi yana bir tumanni nazoratiga oldi. 3 dekabrga o'tar kechasi isyonchilar bilan qaqshatqich janglar ortidan Suriya armiyasi Halabning Tariq al-Bob tumaniga kirib borgan. Hozir Suriya hukumat kuchlari Halab shahrining 60%ini nazorat qilayotgani aytiladi. Shaharning asosiy ta'minot yo'llari ham hukumat kuchlari nazoratiga o'tgan. Suriya hukumati uchun mamlakatning 2-chi yirik shahri hisoblangan Halabni isyonkorlardan tozalash asosiy maqsad ekani aytilmoqda. Shaharning isyonchilar nazorat qilayotgan hududlarida hozirda 250 ming kishi borligi, ular suv, oziq-ovqat va dori darmonga muhtojligi aytiladi. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligiga ko'ra, Halabda 250 ming inson zudlik bilan yordamga muhtoj, ulardan 100 mingi bolalardir. Komitaga ko'ra, oziq-ovqat zaxirasi Halabda butunlay tugagan. FIFA rasmiy sayti 9 yanvar kuni Syurixda bo'lib o'tadigan yilning eng yaxshi futbolchilari taqdirlash marosimida yil futbolchisi sovrinini qo'lga kiritishi mumkin bo'lgan 3 futbolchi nomini e'lon qildi. Barcelona, Atletico va Real hujumchilari Lionel Messi, Antoine Griezmann va Cristiano Ronaldo yilning eng yaxshi futbolchisi nomiga da'vogar deb e'lon qilindi. 2008-yildan buyon Lionel Messi 5 marta, Cristiano Ronaldo esa 3 marta yilning eng yaxshi futbolchisi unvonini olgan edi.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar edi. Ozodlik radiosiga bog'lanmoqchi bo'lsangiz, marhamat.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston saylovlari tarixida ilk bor sukunat kuni e'lon qilindi. O'zbekistonda saylovoldi tashviqot tadbirlari 3 dekabr yarim tundan boshlab tugatildi va sukunat kuni boshlangan. Mamlakat ommaviy axborot vositalarida saylovoldi tashviqotlari o'tkazish taqiqlangan. Shuningdek, sukunat kuni kirib kelgunga qadar ro'yxatga olingan nomzodlarning reklama materiallari jamoat joylaridan olib tashlanishi zarur. Bino ko'chalariga o'rnatilgan plakat yoki bannerlar saylov komissiyasi vakillari ishtirokida yechib olindi. Mahalliy matbuot va saylov mas'ullari o'zbekistonliklarni ovoz berishda ishtirok etishga, har bir fuqaroning saylov uchastkasiga borishi lozimligini eslatib, bir kishining butun oila nomidan ovoz berishga yo'l qo'ymaslikka chaqirmoqdalar. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, mamlakat bo'ylab 14 ta saylov okruglarida 9378 ta, shu jumladan O'zbekistonning 44 ta xorijiy diplomatik vakolatxonasidagi 44 ta saylov uchastkasi saylovchilarni qabul qilishga shay holatga keltirilganini aytgan. Komissiya saylovlarda jami 21.4 million saylovchi ovoz berishi va ularning to'liq ro'yxati ham tuzib bo'linganini bildirgan. Har kuni ayni paytda juda ham cheklangan miqdorda elektr energiyasi olib turgan O'zbekistonning aksariyat qishloqlarida esa 2 kundan beri chiroq o'chmayapti o'zbekistonliklar. Bundan yayrab qolganliklarini aytmoqdalar. Andijon viloyatining Marhamat tumanida istiqomat qiladigan pensioner Yo'ldosh Sharipovning aytishicha, ularda 3 kundan buyon elektr ta'minotida uzilish bo'lgani yo'q.
Svet bir kun bo'ldi, yaxshi bo'lib qoldi svet hozir. Svet yaxshi bo'lib qoldi.
Shu saylovdan oldin?
Saylovdan oldin yaxshi o'chmayapti. Yaxshi hozir joyida, xudo xohlasa. Zora shunday ketsa endi. Umid qilamiz, xudo xohlasa.
Deydi andijonlik Yo'ldosh Sharipov. Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Xolmurod Hojiota ham 3 kundan buyon chiroq o'chmayotganini aytadi.
Mana 3 kundan buyon elektr bitta ham o'chgan yo'q. Hech qanaqa avtomatlari yo'q, boshqa narsasi almashtirilmagan. Bu O'zbekiston bo'yicha yetarli berilib turibdi. Faqat muammo shu elektr nima chiqarish uchun ketadigan shu yoqilg'i bo'lsa kerakda, albatta asosiy masala.
Dedi Xolmurod Hojiota. Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida istiqomat qiluvchi o'qituvchi Abdumalik fikricha, odamlar saylov tashviqotlarini tunda yaxshi o'qib, saylovga tayyorlanishi uchun ham chiroq o'chirilmayapti.
Ha, bizda ham shu saylov tartib-tartiblari va qonunlarni bilsin deydi, mana o'chmayapti, ekin bo'ldi. Odamlar xursand bo'lib qoldimi?
Albatta xursand bo'ladi. Endi qanaqa saylansa baribir bilishimiz kerak-da biz. Bu svet bo'lmasa, radio bo'lmasa, ishimiz bo'lmasa, u qanday bilamiz uni? Qanday saylashdi? O'rganyapmiz, yaxshi.
Deydi nishonlik Abdumalik. Surxondaryo viloyatining Angor tumanida istiqomat qiluvchi 90 yashar Angor boboning so'zlariga ko'ra, ularda elektr energiyasi ta'minoti bir muncha yaxshi bo'lgan.
Kechqurun 7:00 gacha bo'ladi, 7:00 bilan bir yarim soat o'chadi lekin.
Ha, yaxshi ekanda sizlarda ancha kechasi bilan bo'lsa yaxshi.
Hozir shuncha kundan yaxshi turibdi, lekin shu bugun o'chib turibdi. Hozirgi momentda o'chib turibdi. Endi kechirak bilmadim, endi kechirak bo'laman, bo'lmayman. Ha, kechasi o'chib turadi lekin ham.
Shu saylovga yaqin paytda bo'ldimi, shunaqa yaxshiroq.
Endi shu saylov saylovga shunday nima qilib turgan bo'lsa kerak, endi keyinchalik saylov o'tgandan keyin ko'ramiz yana telefonda ishlamiz-ku.
Endi nima umidingiz bor endi bu? Shunda saylaysiz.
Endi shu hali Katmanov, Patmanov deyishlarni biz tanimaymiz ha. Endi shu Mirziyoyevni saylaymiz deb turibmiz endi oilamiz bilan. Ay endi shu odam bo'lsin qani bo'laman deb harakat qilyapti. Katta gapiryapti, hali viloyatlarda bo'lib hali katta maqtanib gapiryapti. Hali odamlarga darlarni 1 milliardga yetkiraman, tekshirtiraman. Buni odamlarga yoqatigan dari chiqartiraman. Qoldin ahvolni yaxshilayman, pensiyani ko'paytiraman. Ish bilan ta'minlayman, Moskva, Qozog'iston dorilarini qaytaraman deb va'da qilyapti-ku. Qani nasib bo'lsa endi inshaalloh yaxshi bo'lsin endi. U chetda uzoqda haligi Koreyalarda mana Qozog' Moskvalarda hali qiynalib yurganlardan bir peshonasi o'tqazsa bir yaxshi bo'lib qolsin deyapti-da.
Deydi Angor bobo. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand, Buxoro, Xorazm viloyatlaridagi manbalar ham saylov arafasida elektr energiyasi ancha yaxshi bo'lib qolganini aytdilar. O'zbekistonliklar nega aynan saylov arafasida beriladigan elektr energiyasining boshqa kunlarda berilmayotganidan taajjubda ekanliklarini aytadilar. Ismisir qolishini so'ragan tuman elektr ta'minoti idorasida ishlaydigan mutaxassislardan birining aytishicha, buning ikkita sababi bor.
Menimcha shunaqa o'chirmay yoqish paytlarida mana shu ko'mir bilan mazuta bilan ishlaydi-ku. Menimcha o'sha ko'proq ishlatilsa kerak o'sha kunlar. Shunday deb tushunaman, yana ham bilmadim lekin.
Ya'ni elektr energiya ishlab chiqaruvchi haligi TETSlar demak bor nima bilan ishlaydi-da, hali quvvat bilan desak bo'ladi.
Bor quvvat bilan, ha, o'sha kuni ko'proq mazuta, ko'proq ko'mir ishlatilsa kerak. O'zini uni ham bir normasi bor-ku belgilab beradigan menimcha. Keyin yana bir tomoni bor, haqiqatda bizda bor-ku to'lim juda past. O'sha ishlab chiqarilayotgan elektr energiyani qoplamaydi xalqni to'layotgani bor-ku. Endi xalqni ham tushunsa bo'ladi, ko'pchilikda yo'qda. Yo'q, to'lov qobiliyati ko'plarda yo'q. Chunki o'zimiz ham mana bu savqozlarda yuramiz. Xalqni yashashini ko'raman-ku. To'lov qobiliyati borlar kam, aka shu o'sha keyin o'sha nima deydi, bir ishlab chiqarayotgan narsalarimizni pulini qoplamasa keyin chiqarmaydilar uncha uni. Chunki mana o'zimizda ham o'sha elektr energiya mana shuncha ishlatding deydi, mana shuni to'lab berdingiz, o'shani to'lashi qiyin. Bizni o'zimizni mana rayon elektrosetini o'sha ishlatgan elektr energiyasini o'sha yoqqa to'lab berishi qiyin. Chunki to'lamaydigan xalq ko'p. Endi to'lamaydi emas, to'laydi, boricha to'laydi. Ishsiz ko'p, dalada ishlagan yoki fermerni qo'lda ishlaganda puli yo'q. Oldingiday bir 2 gektar 3 gektar oldinlari agrob qilgan bo'lsa ularga hozir berilmaydi yer. Buni hozir to'liq beradida, ertaga buni keyin to'lovini so'raydida, mana shuncha oyoqding deydi, shuncha ishlatding deydi, viloyatdan so'raydi uni berish kerak.
Deydi tuman elektr ta'minoti idorasining mutaxassisi. O'zbekiston prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyev saylovoldi dasturida qishloq joylarda elektr ta'minotini yaxshilashga va'da bergan. Mirziyoyevning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakat elektr tarmoqlarining 67% eskirgan va yangilanishga muhtoj. Shundan kelib chiqqan holda 25 ming kilometrlik kichik kuchlanishdagi elektr liniyalarini barpo etish va 5,5 mingga mingta eskirgan transformatorli podstantsiyalarni yangilash lozim bo'ladi. Bugungi kunda kuz-qish mavsumida O'zbekistonda elektr energiyasi taqchilligi kuzatiladi. Ozodlik manbalarining aytishicha, qish mavsumida ko'pgina tumanlarda elektr quvvati kuniga 2-3 soat berilgan holatlar ham juda ko'p qayd etilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Xorazm viloyati Urganch shahridagi suratlar galereyasining sobiq muhofizi Shirin Toshova Ozodlik bilan suhbatda galereya fondida saqlanayotgan o'zbek rassomlari Vyacheslav Oxunov va Shuhrat Bobojonovlarning 30 ga yaqin asari yo'q qilishga qaror qilingani haqida bildirdi. Komissiya Urganch galereyasida saqlanayotgan rassom Vyacheslav Oxunovning 10 ga yaqin, rassom va jurnalist Shuhrat Bobojonovning 20 ga yaqin rang tasvir asarlarini yo'q qilish kerak degan qarorga keldi, deydi Shirin Toshova. Shu tekshiruv arafasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatida madaniyat va san'at sohasini nazorat qiluvchi mulozim bu rassomlarning asarlari yoqib yuborilsin deb aytgan, lekin mulozim bu haqda yozma qaror matnini ko'rsatmagan. Urganch suratlar galereyasi rahbariyati va Xorazm viloyati madaniyat boshqarmasi mulozimlari Ozodlik bilan suhbatda Urganch galereyasida tekshiruv o'tkazilganini tasdiqlashdi. Lekin Shuhrat Bobojonov va Vyacheslav Oxunovlarning asarlari yo'q qilinishi haqida hech qanaqa qaror olinmaganini aytishdi. Ozodlik Urganch shahridagi suratlar galereyasining sobiq muhofizi Shirin Toshova bilan bu haqda suhbatlashdi.
Urganch suratlar galereyasi sobiq muhofizi Shirin Toshovaning ozodlikka aytishi, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati prokuraturasi, O'zbekiston madaniyat va sport vazirligining bir guruh xodimlaridan iborat komissiya o'tgan oy Urganch suratlar galereyasida tekshiruv o'tkazgan. Ana shu komissiya Urganch galereyasida saqlanayotgan rassom Vyacheslav Oxunovning 8-ta, rassom va jurnalist Shuhrat Bobojonning 18-ta rang tasvir asarini yo'q qilish kerak degan qarorga kelgan.
Milliy xavfsizlik xizmatidan Anvar degan inson, nima bilmadim lavozimni, Milliy xavfsizlik xizmatida madaniyatni nazorat qiladi menimcha. Shu odam galereyaga kelib, bir o'zi emas, yonida 4 ta odam edi, Xorazm viloyati hokimligidan bor edilar odamlar. Shularni yonida Shuhratni, Bobojonovni ishlari, Vyacheslav Oxunov ishlari yo'q qilinsin, yoqinglar dedi. 3 marta takroriy aytgan shu gapni.
Shu rassomlar asarlari yo'q qilinish haqida biron bir hujjatni ko'rsatdimi sizga? Bir yozma, bir ko'rsatma bormidi?
Ya, главный хранитель фонда. Keyinchalik men, ma'lum mumkin emas. Эти картины в экспозиции не участвуют, dedim. Kartinalar ekspozitsiyaga chiqmaydi baribir. Lekin yo'q qilishga mumkin emas. Konkretni qog'oz bo'lmasa, hozircha qog'oz, hech qanaqa qog'oz kelgani yo'q. Shuning uchun men u ishni qilmayman deb men aytganman.
Keyin nima bo'ldi?
Keyin men sizlarga yana komissiya yuboraman deb boshqa odamlardan endi nima? Mutaxassis lardan komissiya yuborgan. Urganch davlat universitetidan, turizmdan, yana viloyat hokimligidan mutaxassislar yuborgan va 10 kunlab galereya fondini tekshirishdilar. Mana befarq emasman. Vaqt o'tadi. Lekin asarlar, qaysi kimdir asar yoqmasa, baribir turishi kerak u asar, mening fikrim bo'yicha.
Hozir nechta asar bor? Bu rassomlar nechta asar bor sizlar galereyada?
Bizlarning galereyamizda bugun sonasdan Shuhratni 18 ta asari bor, Vyacheslav Oxunovni menimcha 8 ta asari bor.
Ular qayerda saqlanadi?
Shu galereya fondida saqlanadi. Omborxona fondxonasida.
Fondxonasida, ya'ni devorga osilmay turibdi.
Yo'q.
Urganch suratlar galereyasi rahbariyati va Xorazm viloyati madaniyat boshqarmasi mulozimlari Ozodlik bilan suhbatda Urganch galereyasida tekshiruv o'tkazilganini tasdiqlashdi, lekin Shuhrat Bobojonov va Vyacheslav Oxunovlarning asarlari yo'q qilinishi haqida hech qanaqa qaror bo'lmaganini aytishdi. Galereya bosh mudiri Marimboy Otamurodov har ikki rassomning asarlari hozir galereya fondida turganini aytdi. 68 yoshli Vyacheslav Oxunov va 53 yoshli Shuhrat Bobojonovlar siyosiy qarashlari tufayli O'zbekiston Badiiy akademiyasidan haydalgan. Hozir Shuhrat Bobojonov xorijda yashaydi. Vyacheslav Oxunov esa 2011 yildan buyon O'zbekistondan xorijga chiqishga ruxsat ololmayapti.
Это казнь. Это называется особая казнь художника, когда при его жизни уничтожают его работы в музеях. Это казнь. Эта казнь вызвана определенными какими-то моментами. Моей позиции, то, что я могу свободно высказывать свое мнение. А вновь мне не дали выезд. Уже 6-й год мне не дают выезд. Я говорил, это один почерк, что Игл в этом самом архиве, музее уничтожал скульптуры, что в фашистской Германии уничтожали книги и работы художников, которых называли дегенератором.
Rassomni qatl etishda gap bu. Bunday holat fashistlar Germaniyasida 30-chi yillar oxirida bo'lgan va Iroq va Suriyada hozir bo'lyapti. Men rassom asarlarini yoqmoqchi bo'lgan o'zbek chinovniklarini islomiy davlat varvarlariga qiyoslayman, ular o'rtasida farq qolmayapti, dedi Vyacheslav Oxunov. O'zbekistonlik taniqli rassom Vyacheslav Oxunovning Yulduzlar xiyoboni installyatsiyasida marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova surati ham Berlindagi Kachel House ko'rsatmalar pavilyonidagi tasviriy san'at festivali markazi qismidan o'rin olgan edi.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Eshitirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Virtual qabulxona ochib, xalqqa hal etilmagan masalalar, muammolar, ariza, shikoyat yoki takliflar bilan bevosita o'ziga murojaat qilish imkonini bergan Shavkat Mirziyoyev kuzatuvchilarga ko'ra, o'zbekistonliklar ichidagi parni chiqarish uchun 20 yildan ko'proq yopiq kelgan qozon qopqog'ini ko'tardi. Bu tashabbus par chiqarish bilan tugaydimi yoki virtual qabulxona orqali ko'ringan ijtimoiy fikr bo'lajak prezident siyosatiga ta'sir qiladimi? Bu savol javobi hozircha ochiq qolmoqda.
8-sentyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qo'shma palatalari qarori bilan mamlakat prezidenti vakolatlari vaqtincha zimmasiga yuklangan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 24-sentyabr kuni hukumat portalida virtual qabulxona ochdi. Sizda hal etilmagan masalalar, muammolar, ariza, shikoyat yoki takliflar bormi? U holda murojaatingizni to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziriga yuborishingiz mumkin degan taklif bilan o'zbekistonliklar o'z muammolarini Shavkat Mirziyoyev idorasiga bevosita yo'llashga rag'batlantirildi. 5-oktyabr kuni Samarqandda saylovchilar bilan uchrashgan Mirziyoyevning o'zi virtual qabulxonaga qilinadigan har bir murojaatning shaxsan o'z nazoratida ekanini ta'kidladi va hokimlar hamda vazirlik rahbarlariga shikoyatlarni zudlik bilan hal qilish topshirig'ini qo'ydi. Virtual qabulxona g'oyasi o'zbekistonliklar 20 yildan ko'proq vaqt davomida rahbarlar va mahalliy matbuotdan eshitib kelgan bayonotlardan tubdan farqlandi. Mirziyoyev obod va ozod yurt aholisida ham muammolar borligini e'tirof etdi va bu e'tirof aksar o'zbekistonliklar tomonidan ijobiy qarshi olindi.
Men mana shunaqa nima chiqqandan xursandman, chunki kutmagan ishlarimiz xudoga shukr deyapti.
Deydi, bir oy ichida bu qabulxonaga 7 marta telefon orqali murojaat qilgan farg'onalik fermer Ozodlik bilan suhbatda. Mirziyoyev virtual rag'batidan xabar topganlar yechimini topmay kelayotgan oddiy maishiy muammolardan tortib, mamlakat iqtisodi mohiyatini tubdan isloh qilishni talab etuvchi shikoyatlarga qadar virtual qabulxonaga yuborishga kirishdilar. Virtual qabulxonada ochiqlanayotgan rasmiy statistikaga ko'ra, 1-dekabrga qadar o'tgan 2 oy mobaynida virtual qabulxonaga 217 mingga yaqin murojaat kelib tushgan va ularning 135 mingdan ziyodi ko'rib chiqilgan, nafaqat ko'rib chiqilgan, balki murojaatchini qiynayotgan savollarga javob berilgan yoki mavjud muammolar hal qilingan. Eng ko'p shikoyat toshkentliklardan tushgan. Bosh vazir qabulxonasiga Toshkent shahridan 68278, Toshkent viloyatidan esa 30175 marta murojaat bo'lgan. Bu 1-dekabrga qadar bo'lgan raqamlar. Hududiy arizalar bo'yicha Toshkentdan keyin ikkinchilikka qo'yilgan Farg'onadan 16256 ta, uchinchilikdagi Qashqadaryodan esa 15850 marta murojaat bo'lgan va Toshkent bilan bu nisbatan faol ikki viloyat o'rtasidagi farq qariyb bir necha baravarni tashkil etgan. Mirziyoyev virtual qabulxonasi 1-dekabr kuni ochiqlagan statistik raqamlarga ko'ra, shikoyatlarning 45% pm.gov.uz saytiga elektron murojaat qilish orqali, 41% esa maxsus telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilish, qolgan 4% esa Mirziyoyev mansub O'zLiDeP partiyasi orqali qabul qilingan. Virtual qabulxonaning o'z statistikasiga ko'ra, 1-dekabrga qadar kelgan 217 ming shikoyatdan son jihatdan eng ko'pi Toshkent shahar hokimligi, respublika idoralariga taqsimlanganda esa Ichki ishlar vazirligi faoliyati bilan bog'liq. Aholidan bu vazirlik bilan bog'liq 25657 ta ariza tushgan va bu umum shikoyatlarning 1-dekabrga qadar qariyb 12%ini tashkil etgan. Mirziyoyev virtual qabulxonasi mas'ullaridan birining ozodlikka aytishicha, Toshkent shahar hokimligi va Ichki ishlar vazirligiga tushgan shikoyatlarning ko'pchiligi harakatlanish erkinligining cheklangani, aniqrog'i Toshkent shahar va viloyatida ham vaqtincha, ham doimiy propiskadan o'tishning aksar aholi uchun yopiq qolayotgani bilan bog'liq. Shikoyatlar daxldorligi bo'yicha 1-uchlikni tashkil etgan Toshkent shahri va hokimligi, shuningdek Ichki ishlar vazirligiga tushgan arizalar virtual qabulxonaga 1-dekabrga qadar qilingan murojaatlarning 30%ini tashkil etgan. Toshkentdagi jurnalist Malohat Eshonqulova viloyatlardan ish izlab kelib, o'z mamlakati poytaxtida muntazam quvg'inda yashayotgan 100 minglab o'zbekistonlik uchun bu masalaning hayot-mamot masalasiga aylangani va shu bois o'zida Toshkent propiskasi borligiga qaramay, ana shu haqsizlar haqqini so'rab, virtual qabulxonaga Toshkent propiskasini bekor qilishni so'rab murojaat etganini aytadi.
Men o'zim viloyatdan kelganlarni mana hozir ishlab turib restoranda ko'ryapman, propiskasiz propiskaga qo'yilmay qanday qiynalib o'g'rilarcha nerviga o'zini vatanida qanday qochib kun ko'rayotganligini pet ishlardan ko'ryapman. O'shalardan ustod ketib men telefon qildim, bekor qillaring deb. Mirziyoyevning qo'lida-ku bitta jimjimador timsi bilan Toshkent shahri va Toshkent viloyatiga doimiy vaqtincha propiska qilish to'g'risidagi qonunni bekor qilishi yoki bo'lmasa o'sha nima deydi, senatning muhokamasiga tashlash, oliy majlisning qonunchilik palatasining muhokamasiga tashlash mumkinmi yo'qmi? Mumkin-ku,
deydi jurnalist Malohat Eshonqulova. Virtual qabulxonaning ozodlik suhbatlashgan mas'uli, Ichki ishlar vazirligi faoliyatiga oid eng ko'p shikoyat Toshkent propiskasidan keyin biometrik pasport olish bilan bog'liq murakkabliklar, Ichki ishlar organlarining noqonuniy xatti-harakatiga taalluqli ekanini bildirdi. Ichki ishlar vazirligi xodimlari xatti-harakat ustidan shikoyat qilgan Gulistonlik Dilshod, virtual qabulxonaga militsiya xodimlari xatti-harakatini video tasvirga olish mumkinmi degan savol bilan murojaat qildi. Bu savolga vazirlik yuqori darajali rasmiysidan tasdiq javobini olgan Dilshod bu yangilikni ozodlik orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashdi.
Biz O'zbekiston Respublikasida hamma fuqaro militsiyadan qo'rqadi va ularda video senga olishga haqqi yo'q degan narsani ular o'zida kallaga quyib olishgan. İşte bularni senga xizmat qilish uchun ularni pora olayotganda ularni video suratga olib turib, ular uchun yozib bermaslik uchun bular o'zlari o'ylab chiqargan bu narsa. O'zbekistonga qarshi kurashish bir kishining qo'lidan kelmaydi,
deydi Ichki ishlar vazirligiga yo'llagan murojaati qondirilgan Gulistonlik Dilshodbek. Virtual qabulxona statistikasiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyevga qilingan shikoyatlar soni bo'yicha Ichki ishlar vazirligidan keyingi o'rinlarni Mehnat vazirligi, Markaziy bank va tijorat banklari, Adliya vazirligi, O'zbekneftgaz va Moliya vazirligi egallagan. Hukumatning virtual qabulxonasi mas'ul xodimi ham ozodlikka murojaatlarning katta guruhi O'zbekiston banklarida naqd pul, qishloqlarda elektr energiyasi va gaz yo'qligi haqidagi shikoyatlar ekanini tasdiqladi. Viloyat viloyatlarda elektr energiyasi va tabiiy gazda muntazam uzilishlar bo'layotgani, toza ichimlik suvi yo'qligi haqida shikoyatlar ko'p. Shuningdek, banklarda naqd pul yo'qligi haqida ham ko'plab murojaatlar bo'layapti. Shu bilan birga ko'pchilik salonlardan mashina olish qiyin deyapti. Hamma shikoyatlar birma-bir o'rganilayapti, dedi ismisir qolishni istagan hukumat mulozimi. Virtual qabulxona mas'uli tilga olgan energetik taqchillik, ishsizlik, tadbirkorlik muammolariga daxldor shikoyatlar 1-dekabrga qadar yuborilgan murojaatlarning 16%dan ko'prog'ini tashkil etgan. Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga gaz taqchilligi, elektr tarmog'idagi uzilishlar bo'yicha murojaat qilgan farg'onaliklardan biri 4-dekabr kungi saylovlarda prezidentlikka saylanishi kutilayotgan Shavkat Mirziyoyevdan yagona talabi xalqni gaz bilan, ayniqsa qish mavsumida gaz bilan ta'minlash so'rovi ekanini aytadi.
Asosiy murojaatimiz asosiysi mana shu hozir bitta o'zimga emas, asha biz yashayotgan domimizga gaz bersalar bo'ldi, biz vaqtida to'laymiz. Qiynalmasdan qishdan chiqsak bo'ldi. To'lka gaz boshqa namoba, xalq o'zini o'zi eplayapti, boqiyapti.
Deydi farg'onalik shikoyatchilardan biri. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik tahlilchilar Shavkat Mirziyoyev virtual qabulxonasini haqiqiy ijtimoiy fikrni o'rganish urinishi sifatida olqishlaydilar. Yillardan beri o'zbekistonliklar dunyodagi eng baxtiyor, eng shukurlik, eng erkin xalq kabi sifatlarni ko'z-ko'z qilish uchun ijtimoiy fikr soxtalashtirib bo'yab bejab kelindi. Virtual qabulxona o'zbekistonliklar ichida minglab muammo yig'ilib ketganini birinchi marta e'tirof etish bo'ldi degan kuzatuvchilar, bu qabulxonaga tushgan shikoyatlar Shavkat Mirziyoyevga prezident sifatida qaysi muammolar ustida ishlashni belgilashdi. Yo'l xaritasi sifatida xizmat qilishiga umid bildirdilar.
32 millionlik xalqni ruchnoy upravleniye deydi o'rishasi ketganda. Bir qo'lda boshqarish meni nazarimda unchalik samara bermasa kerak. Shavkat Mirziyoyev, Miromonovich Mirziyoyev o'sha qozonning qopqog'ini ochib, bugungi kunda pishib, hali yeringlab ketgan nihoyatda yechilmagan muammolar bor, ijtimoiy, iqtisodiy sohalardagi. O'sha muammolarni qanaqangi yo'llari bor ekan deb virtual qabulxonani ochdilar. Lekin bu virtual qabulxonani samarasi bu vaqtinchalik. Nazarimda odamlar hozir o'zlarining muammolarini bayon qilish barobarida davlat hokimiyati idoralari oldiga nimaga ko'proq e'tibor qilish lozim ekanligini ko'rsatib berishyapti.
Deydi o'zbekistonlik publitsist Alimardon Anayev Ozodlik bilan suhbatda. Bu ko'rsatmalarni amalga oshirish esa tahlilchilarga ko'ra davlat boshqaruvi Islom Karimov tutgan iqtisodiy ijtimoiy siyosatni jiddiy isloh qilmay turib mumkin emas. Bunday fikrni tahlilchilar barobarida O'zbekiston boshqaruv hokimiyatining taniqli arboblari ham aytmoqda. Agar siyosiy matritsa o'rnidan siljimasa, biz iqtisodiy ko'tarilishga erisha olmaymiz. Xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi qonunlar qabul qilinmasa, inson huquqlari, tadbirkorlar huquqlari kafolatlanmasa, sarmoyadorlar uchun qulay muhit yaratilmasa, iqtisodiy o'sish bo'lmaydi. Ya'ni demokratlashuv bo'lmasa, iqtisodiy taraqqiyot ham yo'q, dedi jumladan 1-dekabr Press Club Elections UZ 2016 brifingida Oliy Majlis Senati Tashqi ishlar qo'mitasi raisi, sobiq Tashqi ishlar vaziri Sodiq Safoyev. Bunday islohotlarga qo'l urishga Shavkat Mirziyoyevda siyosiy iroda va jur'at topiladimi yoki oddiy xalq bilan hokimiyatning virtual qabulxona orqali ochilgan muloqot darichasi saylovlardan so'ng sekin asta yopilib, davlat siyosati Karimovcha o'zanlarga qaytadimi yo'qmi? Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar bu savollarga 4-dekabrda saylanajak prezidentning 100 kunlik faoliyatidan aniqroq javob topishga umid qilmoqdalar.
Bu savollarga albatta endi saylovdan keyin javob topamiz, javob qidiramiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. 3-dekabr kuni O'zbekistonda sukunat kuni e'lon qilindi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra ushbu kunda nomzodlar saylovoldi tashviqot tadbirlarini to'xtatishi lozim. Yevropa Ittifoqining tashqi masalalar bo'yicha idorasi O'zbekistonda eng uzoq qamoqda qolgan siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovning ozod etilishini olqishladi. Bu kelajakda ikki tomonlama munosabatlarning mustahkamlanishi ehtimoli borasidagi umidbaxsh xabardir. Amnistiya haqidagi farmonga binoan yanada ko'proq mahbuslarning ozod etilishi bu yo'nalishda qo'yilgan ijobiy qadam bo'lar edi deyiladi bayonotda. AQSh Kongressi Vakillar Palatasi 2017 yilga mo'ljallangan mudofaa byudjetini qabul qildi. Ayni hujjatga muvofiq Pentagonga Rossiya bilan har qanday harbiy hamkorlikni moliyalash taqiqlanadi. Suriya hukumat kuchlari va ularning ittifoqchilari Halab shahri sharqiy qismidagi yana bir tumanni o'z nazoratiga oldi. FIFA rasmiy sayti 9 yanvar kuni Syurixda bo'lib o'tadigan yilning eng yaxshi futbolchilarini taqdirlash marosimida yil futbolchisi sovrinini qo'lga kiritishi mumkin bo'lgan 3 futbolchi Messi, Griezmann hamda Ronaldo nomlarini e'lon qildi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13 Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Hurmat tinglovchi, xabaringiz bor. 1-dekabr kuni xorijdagi bir guruh o'zbekistonlik faollar AQSh mahkamasi qarori bilan muzlatilgan hamda sobiq O'zbekiston prezidenti marhum Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga tegishli deb ko'rilayotgan 850 million dollarlik mablag'ni O'zbekiston boshqaruv elitasidagi korrupsiyaning asl qurboni o'zbek xalqiga qaytarish talabi yozilgan petitsiyaga imzo to'plashga kirishdi. Farg'onalik Xolmurod hoji ota esa yozyovondan turib ozodlikka qo'ng'iroq qildi va bu haqda o'z fikrini aytdi. Otaxonning aytishicha, ana shu 850 million dollarga Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonda ana elektr energiyasi taqchilligini oldini olish hamda bu muammoni bartaraf etish uchun atom elektr stansiyasi qurib bersa yaxshi bo'lardi.
Ozodlik, eshitib turaman-da sizlar muxlislaringiz ham. Ba'zi bir gaplaringizga achchig'im kelsaman, ba'zi bir gaplaringizni eshitib suyunaman, gap to'g'risi. Men endi asosiy masala, kecha televizorda ko'rib ishlayib o'tirdim, ana 850 million pul Amerikada muzlatib qo'yilgan deyishdi.
Ha, Gulnora Karimovaning.
Bunga keyin bitta qiz chiqib, uni minnasa qilish kerak, narsaga minnasa dedi endi. Avvalo men birovni haqiga xiyonat qilishni yomon ko'raman. Ko'chada tushib qolgan pulni ham olmayman. Asli o'zini egasini topib berish kerak, agar nobud berilmaydigan bo'lsa, o'sha Amerikada qolib ketadigan bo'lsa, o'shani bir o'ylagandimki, O'zbekistonda mana ko'rib turibsiz, energiya tanqisligi bor, ayniqsa qishda juda ham. Endi 32 million xalqni eski texnologiya asosida mana elektr ishlab chiqarish bilan, ko'mir, mazut bilan yetarli darajada ta'minlash ham o'zi bor-da, endi qiyin. Endi hozirgi zamonaviy elektr ishlab chiqaruvchi nimalar bor endi, masalan, AESlar, gidroelektrostansiyalar. Mana yaqinda Shavkat Mirziyoyev Farg'onaga kelganda gapirdilar. Xitoyda sherik qilamiz, Xitoy bizga yordam beraman deyapti, suv elektr ishlab chiqaradigan nimalarni quramiz dedilar. O'shani o'ylab turib, ashu pulni yo bitta AESda Amerika o'zi qo'yib bersa nima ekan, axir yetib qoladi-ku degan niyatim bor edi. O'shanga sizga telefon qildim.
Ha, yaxshi.
O'sha AES qurib bersa, O'zbekistonda ham shu hali faqat infratuzilmasini qo'ygandan keyin xarajat qilmaydigan bir elektr stansiyalar bo'lib qolsa
deb niyat qiladi Xolmurod hoji ota yozyovondan. Hurmatli tinglovchi, ozod mikrofon sizlar uchun ochiq. Marhamat, fikrlaringiz bo'lsa bildiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13 Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etamiz. Qirg'izistonning O'sh shahrida VIH infeksiyasi bilan tug'ilgan bolalarga 10 yil o'tib kasalligi to'g'risida ma'lumot berila boshlandi. Biroq balog'at yoshiga yetgan bolalarning umr yo'ldoshi tanlashi va turmushning oqibatlari mutaxassislarni tashvishlantirmoqda. Ayni paytda Qirg'izistonda VIH-ga chalinganlar soni yil sayin ko'payib borayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod.
O'shdagi ota-onalarning aytishlaricha, ular 10 yillar davomida vech infeksiyasi bilan tug'ilgan bolalarning bemor ekanligi haqida ularga gapirish juda ham og'ir bo'lgan. Shu sababli O'shdagi OITSga qarshi kurash markazida vech infeksiyasi bo'lgan bolalar bilan psixologlar ishlay boshladi. Shifokor Nurjon Joldosova: "Shu paytgacha O'sh viloyati bo'yicha bu infeksiyaga chalingan bolalarning 60%iga kasalligi haqida aytilganini ma'lum qildi.
Bu virus, bu shunday qanday jurut.
Biz bolalarning yoshini, dunyo qarashini hisobga olgan holda vich to'g'risida o'zlariga ma'lumot beryapmiz. Masalan, bu virus odam organizmida yuradi, suyuqlikda yashaydi, sen doimo dori ichasan deb tushuntiryapmiz. Bolalarning ko'pchiligi yosh bo'lgani uchun ularga jinsiy munosabat to'g'risida ozroq ma'lumot beryapmiz. O'sh shahri va viloyati bo'yicha vichga chalingan bolalarning 60%iga o'z statusi aytildi", deydi Joldoshova. Eslatib o'tamiz, 2007-yili Novqat tuman kasalxonasida shifokorlar aybi bilan vich infeksiyasini ommaviy tarzda yuqtirish hodisasi sodir bo'lgan edi. Natijada 9 bola va 2 nafar katta odam bu dardga chalingan. Ushbu holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. 2008-yilda 9 nafar meditsina xodimi javobgarlikka tortilgan. Keyinchalik ular amnistiyaga tushgan va 3 yildan 5 yilgacha shartli ravishda qamoq jazosiga hukm qilingan. Vich bilan tug'ilgan bolalar kasalligi to'g'risidagi ma'lumotni qanday qabul qilgani, bundan keyin qanday ishlar qilishi hozircha noma'lum. Hozirda balog'at yoshiga yetgan bolalarning oila qurish masalasi ham paydo bo'ldi. Shifokorlar kasallik yoyilishining oldini olish uchun vich infeksiyasi bo'lgan yoshlarni o'zlari kabi odamlar bilan turmush qurishni tavsiya bermoqda.
Ularni biz o'zimizni lagitirtetda bizdan ham qisqaradi. Bizda yosh qizlarda ham bor-da.
Vich bilan tug'ilgan bolalarning eng oldi 18 ga chiqib qoldi. Hozir oliygohlarda o'qiyotganlari ham bor. Ularning ba'zilari turmush qurishni rejalamoqda. 18 yoshga to'lgan vich infeksiyasi bo'lgan qizlar ham bor. Shu sababli bunday variantni taklif qilyapmiz. Biroq buni ularning o'zlari hal qiladi. Ularning barchasini birlashtiradigan tadbirlarni uyushtirmadik. Biroq telefon raqamlarini bir-birlariga berib, aloqa o'rnatishlariga harakat qilyapmiz, deydi shifokorlardan biri. Ayni paytda O'sh viloyati va shahrida vichga chalinganlar soni ortgani ham ma'lum bo'ldi. O'shdagi OITSga qarshi kurash markazi rasmiysi Sabir Tashbulotov hozir kasallik asosan jinsiy yo'l orqali yuqayotganini aytdi.
Migrantlar ikki yoqqa borganlar ko'p bo'lyapti.
Migratsiya ko'p bo'lyapti. Avvaliga giyohvand modda qo'llanuvchilar orasida kasallikni igna orqali yuqtirish ko'p bo'lgan bo'lsa, endi jinsiy yo'l orqali yuqtirish hollari ko'paydi. Masalan, so'nggi ma'lumotlar bo'yicha kasallik 56% jinsiy yo'l orqali, 39% igna orqali, 6% onadan bolaga yuqqan, dedi Tashbulotov. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirda O'sh viloyatida 1253 odam, O'sh shahrida 1002 odam vichga chalingani aniqlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2016-yilning o'tgan 10 oyida O'sh viloyatidan 86 odam, O'sh shahridan 49 odam bu dardni yuqtirgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Hurmatli tinglovchi, Afg'onistondan olingan navbatdagi xabar: o'tgan juma kuni Afg'onistonning shimoliy Juzjon viloyati markazida vitse-prezident general Do'stum tarafidan qo'lga olingan injener Ahmad ishchi farzandlari uni ozod etilishini so'raydilar. Bu voqea tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Kuhkan.
Juzjon viloyatining taniqli siyosiy va ijtimoiy simolaridan injener Ahmad ishchining farzandlari otasini qamoqdan ozod etilishini so'raydilar. Injener Ahmad o'tgan juma kuni Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrining uloq o'yinlari o'tkaziladigan maydonida uloq musobaqasi so'ngida general Abdurashid Do'stum tarafidan kaltaklanib qo'lga olingan edi. Juzjon viloyati mahalliy kengashi a'zosi injener Ahmadning o'g'li Bobur ishchi otasini kamida 5 kun general Do'stumning shaxsiy uyida qamoqda saqlanganini iddao qilib, uni tezda ozodlikka chiqarilishini so'radi.
Etirdingizki, qiblagoy borada shav torik burda bo'lsa, va manzar on taqriban 5000 nafar bo'ldi. Tamom mardim Juzjon ayramay qolgan.
Uloq o'yinida qatnashgan yuzlab odamlar, jumladan Juzjon viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i ham otamni u yerda general Do'stum tomonidan kaltaklanib olib ketilganiga guvohlar. Biz otamni eson-omon ozod etilishini so'raymiz, dedi Bobur ishchi. Afg'oniston xavfsizlik manbalari general Do'stumni seshanba kuni kechki payt Ahmad ishchini Juzjon viloyati razvedka xizmati idorasiga topshirganini aytadilar. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, janob ishchi hozirgi kunda mazkur idorada saqlanadi. General Do'stumning matbuot idorasi tomonidan seshanba kuni nashr etilgan bir bayonotda Ahmad ishchi davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar bilan aloqada bo'lganlikka ayblanib, uni xavfsizlik organlari tomonidan qo'lga olingani iddao qilingan. Ishchining oilasi ushbu da'volarni rad qilib, Ahmad ishchini Do'stumning siyosiy raqibi bo'lgani uchun unga qarshi Do'stum tomonidan fitna uyushtirilganini aytadilar. Juzjon viloyatining do'stimga vafodor hokimi Lutfullo Aziziy injener Ahmadni jangari guruhlarni himoya etib kelgani bois xavfsizlik organlari tomonidan ushlab olinganini ta'kidladi. General do'stim idorasi boshlig'i doktor Inoyatullo Bobur Farahmand injener Ahmadni general do'stim tomonidan qo'lga olinganini rad qiladi. U Ahmad ishchini xavfsizlik organlari tomonidan qo'lga olinganini bildirib, mazkur idoralar bu masalani yaqindan tekshiradilar deydi.
Odam taht ta'qib niroy amniyati qaror doshda va xosara tanvil xolifini mustalliy hukumat.
Ammo Afg'oniston xavfsizlik organlari hamda mamlakat prezidentligi saroyi haligacha bu haqda biror narsa demagan. General Abdurashid Do'stum 2009 yili poytaxt Kobulda o'zining sobiq hamkorlaridan Akbarboy uyiga bostirib kirib, uni qattiq kaltaklagan edi. Akbarboy va Do'stum o'rtasidagi mojaroga o'nlab oqsoqollar va taniqli siyosiy shaxslar vositachiligi natijasida nuqta qo'yilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni Chodir Xayol arxividan olingan mana bu eshittirishga beraman. Muhabbat Shamayeva haqidagi eshittirish, marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, bu chog'lar.
1973 yilda buvim bilan poyezdda O'zbekiston bo'ylab sayohatga chiqqanimda bir hafta davomida kupedagi radio karnaydan bu chog'lar degan qo'shiq yangragani esimda. Qo'shiq yangrashi on kupeda domina o'ynayotgan amaki ham, tepadagi o'rindiqda mudrayotgan chol ham, Saodat jurnalini varaqlayotgan juvon ham ana Muhabbat Shamayeva kuylayapti deb quloqlarini ding qilishar edi. Kupe darchasidan jannat deb aytishga tiling bormaydigan Sovet O'zbekistonining g'arib manzaralari lip-lip o'tar edi. O'sha paytda shu qadar urf bo'lganidan Mushtum jurnalida qari bir mullaning televizorda figural uchish qilayotgan qizning soniga boqib, jannatda ham topilmaydi bu chog'lar deb o'tirgani hajviy rasm qilib chizildi. Qo'shiq Respublika radio televideniyasidan ham, kolxoz radio uzellardan ham tinimsiz yangrar. Buning barobarida qo'lbola radio yasab olgan havaskorlar ham jannatda ham topilmaydi bu chog'larni to'xtovsiz aylantirishar edi. Bu qo'shiq yangraganidan beri 36 yil o'tdi. Bugungi O'zbekiston realligidan charchagan odamlar 70-chi yillarni jannat kabi eslashmoqda. Muhabbat Shamayeva ijrosidagi jannatda ham topilmaydi uchoqlar satrlari boshqacha ma'no kasb qilganday. 90-chi yillarda aksga ketib qolgan O'zbekiston SSR xalq artisti Muhabbat Shamayevaga sim qoqib, qo'shiq tarixi haqida so'radik.
Muhabbat opa? Bizani bir nimamiz bor, rubrikamiz tanish qo'shiqlar degan. Eski odamlarning quloqiga kirib qolgan qo'shiqlar haqida. Bir paytlar sizni bu chog'lar degan qo'shig'ingiz bo'lardi.
Yo'llarim. Yo'llarim degan ashular. Ashrafiy muzikasi, Doni Zakir muzikasi. So'zlari turib-tola.
Turib-tola, ha. Yo'llarim qachon aytgansiz
buni? Gul bo'ladi bu tog'lar. Bulbullardan egiladi bu tog'lar. Bahor bo'yi adirlarni tutganda jannatda ham topilmaydi bu chog'lar ey bu chog'lar jannatda ham topilmaydi bu chog'lar bu chog'lar.
Rahmat. Muhammad aka, qachon aytgansiz shu qo'shiqni ilk marta?
70-yillarda bo'lsa kerakda shu.
70-yillarda aytdingiz, qanaqa bo'lgan buni yaratilish jarayoni? Turob aka bilan ishlaganmisiz?
Bu Ashrafiyni birinchi ashulalari yozgan. Bular Ashrafiy faqat opera yozganlari, lekin simfoniya, lekin ashulachilarga birinchi ashula shu yo'llarim degan yo'llarimni lichli menga yozganlar shu ashulani.
Qanaqa bo'lgan bu? Turob aka bilan ishlaganmisiz?
Turob akam bilan Turob aka aytdilarki, ana shu yo'llarim degan ashulani so'zini yozdim man, Ashrafiy kompozitorga berdim. Juda chiroyli ashulachi yozganlar. Bir borib shuni eshiting. Madimjonim bilan rahmat sizga. Borib shuni eshitib, keyin Ilas akam bilan obrabotka qilib, shu chiroyli qilib yozdik radioga. Radioda ansambl bilan, estrada bilan yozdik, narodniy xalq asbobi ansambli Don Zakirov rahbarlariga bilan yozdik, keyin estrada bilan yozdik, unison bilan yozdik, ish qilib 4-5 marta yozdik uni chiroyli qilib.
Bu unison bilan yozdik degan esa qanaqa bo'ladi?
Unison degan bu Tilash Xo'janberdiyev ansambli radio televideniya ishkan ishlaganlar juda chiroyli qilib unison bu ansambl bilan juda chiroyli chiqdi juda. Keyin shuni aytdik. Juda televizor orqali, radio orqali ko'p ashulachilar aytgan shu ashulalarni juda popularni. Juda mashhur bo'lgan shu qo'shiq.
Nega endi masalan juda ko'p qo'shiqlar aytgansiz, bilaman, mana ko'chalar degan qo'shig'ingiz ham mashhur bo'lgan. Lekin bu juda mashhur bo'lib ketgan-a?
Man bilasizmi, bot kazhduyu pesnyu, kotoruyu kechirasiz, man rus tilida gapiryapman. Endi qaysi bir ashulani aytganman, har bir ashulam shu popular bo'lib ketgan. Bu yangi-da, yangi. Man tavtor ashula aytganim yo'q. Yangi yozgan kompozitor, yangi yozgan shoir shu men uchun shu hamma ashular shuning uchun popular bo'lib ketgan.
O'sha buchoqlar deb odamlar quloqida endi buchoqlar bo'lib qolganda, yo'llarim bo'lgan bo'lsa ham nimaga endi alohida ajralib turadi? Nimaga?
Tog'lar haqida yozganda, tog'lar haqida endi bahor haqida yozganlarda Turob akam, turibdilar.
Lekin bir nimada o'sha paytda bu qo'shiq juda nima deydi, hit deymiz hozirgi tilda, shlager deyiladi.
Juda hit, ha, juda hit, juda popular bo'lib ketganda. Yo, xohlasangiz men hozir sizga aytib beraman.
Marhamat, aytib bering.
Bahor kelsa, gul bo'ladi bu tog'lar, bulbullardan egiladi bu tog'lar. Bahor bo'yi adirlarni tutganda jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, ey bu chog'lar. Jon, bahor keldi, chaman bo'ldi gullarim, chaman bo'ldi yolg'iz ayol yo'llarim. Yilg'ilardik, yilg'ilardik yugurik, yildik-yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, yo'llarim. Yildik-yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, yo'llarim. Qaydan qayga yugurasan, yelasan, yiroqlardan nelar olib kelasan. Bolaligim, toy chog'ligim, shuhligim, ne kunlarni boshginamga solasan, ey yurglay. Ne kunlarni boshginamga solasan, ey aynalay. Jon, uyim yolg'iz, oyoq yo'ling boshida, qahri qattiq o'xshar bolalar toshiga. Jo'lardik, yilg'ilardik, yugurik, yildik-yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, yo'llarim. Yildik-yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, yo'llarim.
Yashang Muhabbat opa, yashang.
Shu ashula bilan ansambl Bahor bilan ko'p chet ellarga chiqib, gastrol dekadalarga chiqib, o'yinga nima qilib solgan shu ashulani butun ansambl Bahor o'ynagan, butun Italiya, Ispaniya, Belgiyada, Afg'onistonda, Hindistonda ko'p mamlakatga chiqib shu ashulani ular bilan aytganman.
Hech o'ylab ko'rganmiz mana shu so'zlar haqida, mana yo'llarim dedi, mana so'zlari haqida, mana yiroqlarga olib ketar meni yo'llar deb degan nima so'zlari bor ekanda, mana O'zbekistondan shuncha olis okean ortiga borib qoldingiz. Sizni o'zingiz hayotingizga ham o'xshamaydimi mana shu she'r?
Ha, albatta o'xshaydi.
O'sha men nima demoqchiman sizga? O'sha osmon, o'sha yer, odamlar har xil.
Hammasi o'sha tog'lar, o'sha tog'lar, ya'ni yoshligingiz.
Tog'lar,
tog'lar, ya'ni bolaligingiz, o'shalar O'zbekistonda qolib ketdi. Va hozir sizni o'sha yolg'iz oyoq yo'llar nimaga olib keldi men Amerikaga? Xuddi o'zingiz haqida kulyapsiz-da, o'zingiz kelajagingiz haqida.
Albatta, albatta, albatta.
Endi o'sha paytlaringiz mana yulduz bo'lib o'sha paytda o'zbek pop musiqasini qirolichasi bo'lib yurgan paytlaringiz eslaysizmi, sog'inasizmi? Bugungi bilan solishtirsangiz qaysi chog'laringiz yaxshi?
Albatta, albatta, albatta, men 2 marta borib keldim-ku. Keyin Toshkentga borib keldik, благотворительный konsert berdik, katta sostav bilan, juda chiroyli o'tdi, juda yaxshi kutishdi, juda на высшем уровне.
Endi uchoqlar yaxshimi deb, uchoqlar deysiz-ku?
Albatta, albatta,
Америкада.
Нет, ну, это другое сравнение, конечно. Есть минусы, плюсы здесь, минусы, плюсы там.
То есть, джаннатта хам топылмайды, учаглар деп отурмаясызбы хазыр?
Албатта, албатта, албатта. Узбекистанда албатта джаннат, абода хавасы, мевалар, адамлар, халклар, конечно. Джаннатны узы.
Мухаббат апа, мен яшлыгымда яхшы эштердим сизни. Мен 63-нчы йылда туылганмын.
Ага.
Demak, bir 10 yoshlarimdan boshlab eshitganman sizni, tez-tez berishardik televizorda.
Как раз ichga men 63-chi yilga men kirganmanda yilda.
Hamma tug'ilgan paytda.
Da, tug'ilgan paytda men.
Lekin o'sha paytda odamlar orasida siz qanchalik mashhur bo'lsangiz, har xil gaplar yuradi. Mana Muhammad Shamoyeva, mana CIA'ning josusi emish, unaqa qilibdi, josusi emish degan gaplar ham yurardi. O'sha quloqiga chalaraman shunaqa gaplar o'sha paytda.
Просто bizlar shuncha popularni ediki, когда мы выходили на отпуск и уже месяц отдыхали, все говорили: "О, что-то случилось. Вот так получилось, её убили, и так сделали, так сделали, вот так". А потом обратно спали и все опять затихали. Понимаете, до чего популярны были? Больше всех
я мешкур, да, мешкур. Энди бу мешкурлик, мешкурликнинг сири нимада? Маш қўшиқ жаннатда ҳам топилмайди бу чоғлар деган қўшиғингиз нима учун бу қадар машҳур бўлди? Буни сири нимада? Муҳаббат Шамоеваны ижросидами ёки Тураб Тулани шеъридами ёки ўша Дони Закировнинг музикасидами нимада энди бу?
Ҳам Тураб Тула шеърида маъноси бор, Ашрафий музикасида ва ҳам ижрочи. 3 kishi juda diljon bilan shuni ishlagan. 3 kishi, 3 автор, например, Ашрафи, Тураб Тула и Шамаева. Они исполнили на высшем уровне, на высоком уровне это. Понимаете?
Энди олқишлар сизга, албатта. Ҳаммадан кўп сизга, дивидентлар сизга. Ўша пайтда шу ниҳоятда ўша шоҳ супа дедингиз-да, нима, юлдузликни. Буни оғирлиги қандай бўлди сизга?
Боғ ўртаси шоҳ супа. Siz undan o'tganmisiz, birdam qunib ohista zavqini totganmisiz.
Muhabbat opa?
Labbay.
Mana shu jannatda ham topilmaydi bu chog'lar deb qo'shiq aytganingizda, mana bu diniy ulamolar e'tiroz bildirmaganmi? Bu O'zbekistondagi hayotni jannatdan ham yaxshi deb aytayapti, deb bir bo'lganmi shunaqa narsa?
Endi rosti shuda, lekin o'sha paytlar juda zo'r edi, zo'r ham. Нама демокши ман. Я, правда, о себе пела, что я и мечтала бы певица. Я стала певицей в этой стране, в этой красивой, зеленой, доброй, которая любит искусство, ценит искусство. И я с любовью пела эту песню, потому что для меня это так и для всех нас. Джаннат, это Узбекистан, и действительно джаннат.
Мухаббат апа, мана Америкага келгандан кейин, мана Бухори ахудуларини орасида asosan o'sha og'ir maqom qo'shiqlarini aytayapsiz-da, ko'pincha mana sizdan ansamblingiz.
Xudo
rahmat qilsin. Ilyos aka, mana bu qo'shiqlarni ham aytayapsizmi?
Qaysi?
Mana shu, demak, mana shu yo'llarim qo'shig'i, qiz bola.
Men, например, konsertlarda birinchi ashlam ko'chalarini aytaman, keyin yo'llarimni aytaman. Har yilda 2-3 marta Washingtonga borib kelamiz, konsul chaqi, posol specialni mashina bizga отправляет, и мы, значит, с Ромалаком и с ансамблем едем, узбекский полностью репертуар. Муштақылымы, Наврузмы, Янгилмы, катта концерт берамыз в этом, в Вашингтоне.
Мен шу қошиғингиз юлдуз болды да, оша пайтларда, йолларым деген қошиғингиз енді. Мана шу нима, сир синоат нима?
У меня стиль особенный.
Жуда, мен биламан бу нарсани, хатто Хорезмда, мен эшитганман, битта кичкина қиз, Хорезмданман, Хорезмда битта кичкина қиз, otasiga yolvorgan ekanki, men shu Muhabbat Samayon tiligini ko'rmasam bo'lmaydi deb kasal qo'ygan ekan. Keyin otasi samolyotdami, poyezddami olib ko'rsatib kelgan ekan sizni. Mana Muhabbat Samayon tiligisi deb.
Bo'lgan shunday.
Asli ismi Lyuba bo'lgan Muhabbat Samayeva eri Ilyos Mallayev bilan birga Amerikadan boshpana oldi. Qo'shiqda aytilgan yolg'iz oyoq yo'llar so'ngida Ummon sohilidagi toshqala, Nyu-York shahri bor edi. 70-chi yillarda O'zbekiston osmonida yulduz bo'lib porlagan Muhabbat mana shu tosh shaharda qo'nim topdi. Bu shaharda hamrozi Ilyos Mallayevni yerga berdi. Eski turkiy kalima bo'lgan qo'shiq qo'shish ma'nosini bildiradi. Qadim o'zbek urug'larida o'lganlarga qo'shiq qo'shish odati bo'lgan. Yahudi asilli Muhabbat Samayeva o'zi bir vaqtlar yashagan o'zbeklar udumini tutib, marhum turmush o'rtog'i Ilyos akaning she'rini qo'shiq qilib kuylamoqda.
Olamda toping masih men deyigdiyus porim.
Suhbat so'ngida Muhabbat Samayeva tinglovchilarga salomlarini yo'lladi.
Hamma opa singillarga, aka-ukalarga, ota-onalarga, hammalarga mandan issiq, alangali salom. Sağlıklı.